întrevederi. Idei și fapte. Nou și vechi. Oameni și perspective. Societate și oglinzi morale. Cuvânt și cuvinte. Întrevederi. Un dialog despre ieri și azi. Emisiune realizată de Crina Poenariu.
Bun găsit celor de acasă care ne vizionează în fața ecranului, dar și celor care ne audiază prin intermediul Radio Vocea Speranței. Sunt Crina Poenariu și vă invit la un nou dialog în cadrul întrevederilor. În ediția de astăzi vorbim despre muzică și închinare. Avem un invitat special care iubește muzica și o folosește în spațiul închinării. Este vorba despre domnul Vili Dulă. Bine ați venit în cadrul întrevederilor.
Bine ne-am găsit. Mulțumesc de invitație.
Domnule Vili Dulă, în spațiul neoprotestant și cu precădere în Biserica Adventistă, suntem obișnuiți cu melodiile, cu muzica pe care o interpretați, dar pentru cei care poate pentru prima dată au deschis și vizionează postul Vocea Speranței, Radio Vocea Speranței, Speranța TV, spuneți-ne câteva cuvinte despre dumneavoastră. Sunteți muzician, asta o știm. Mai dați-ne câteva detalii pe care poate noi oamenii de rând nu le știm.
Păi, ce să vă zic, n-aș vrea să încep chiar așa de perioada copilăriei, dar am crescut, am fost educat într-o familie creștină în care se cânta seara când părinții veneau de la muncă, chiar dacă erau obosiți, cântam împreună. Era rușine să cântăm toți pe o voce. Trebuia să cântăm fiecare pe vocea lui.
Oh,
tata, da.
Ce moștenire ați primit!
A fost educat în zona muzicii, a teoriei muzicale, către un profesor bătrân din satul nostru, așa, și chiar și acum, tata, dacă primește o partitură pe care nu o cunoaște, o solfegiază la prima vedere, a fost primul meu profesor, am învățat, înainte ca să citesc, am învățat să cânt. Ce să zic, acolo a fost... Să zic, s-a pus baza muzicianului de mai târziu, fără ca să fac școală de muzică sau liceu de muzică, abia după armată am întâlnit absolut întâmplător doamna profesoară de pian, Gergu Elena, căreia îi sunt totdeauna recunoscător pentru eleganța și pentru pentru răbdarea pe care a avut-o cu mine, a sesizat materialul muzical și i-a dat formă. Puțin mai târziu am și intrat la conservator. Apoi, ce să vă zic, vreo 10 ani am activat ca și artist liric în Corul Filarmonicii din București. Am cântat și în madrigal, dar astea fiind, să spunem, activitățile extra-religioase, să le numim așa, sau în afara bisericii, însă totdeauna în biserică a fost activitatea atât pe plan solistic, cât și coral. Am și clădit niște proiecte, Adoramus Quartet, de exemplu, sau Crystal Quartet, acum activez în Art Quartet și...
Nu vă mulțumiți nici acum să nu cântați pe voci, da? Când cântați cu cineva,
acum.
Să aveți foarte distincte vocile.
Sigur că da. Deși atunci când ne întâlnim în unisoanele respective... Sunt cele mai delicate și solicită cel mai mult atenția. De asta mi-a plăcut imaginea pe care a folosit-o poetul Benon de Burtescu, privind escatologic la marele unison, când universul întreg nu va mai cânta în diverse tonalități, ci va cânta un singur sunet. Da.
Mulțumim pentru aceste detalii ce țin de spațiul privat. Înțeleg că, dincolo de experiența pe care ați avut-o de-a lungul timpului în spațiul laic, să zic așa, al muzicii, v-ați dedicat și spațiului bisericilor protestante, neoprotestante și cu precădere bisericii adventiste. Vorbim astăzi despre rolul muzicii în închinare, pentru că dumneavoastră cântați de ceva timp în biserică și cu siguranță ați trecut așa prin diverse experiențe cântând cu diverse grupuri, coruri, solo, și ați reușit de-a lungul timpului să vă formați. Știți, odată ce trece timpul, noi ne formăm așa, ne rafinăm opiniile cu privire la diverse obiecte sau subiecte, iar astăzi vă propun pentru început, înainte de a discuta despre rolul muzicii în închinarea, pentru că ne interesează în închinarea contemporană, da, de astăzi, vă propun să ne ajutați pentru a crea o imagine de ansamblu, să ne ajutați cu o scurtă incursiune, din punct de vedere istoric, în ceea ce privește muzica și închinarea, cumva o scurtă moștenire pe care o avem noi, poate chiar de la primii creștini, venind așa foarte, foarte repede până în contemporaneitate.
Sigur, încerc să sintetizez și din cauza timpului, să spunem așa, poate că voi face salturi cam mari în istorie sau poate că uit anumite lucruri sau poate nu sunt atât de precis, însă sursa muzicii creștine noi o știm, este, o reprezintă poporul evreu, acolo este moștenirea noastră, în primul rând a mesajului biblic, al unui Hristos înviat. La evrei, lucrurile în zona închinării prin muzică au fost reprezentate, să zic așa, pe două planuri. A fost acel prim plan, închinarea în templu, unde, cum să spun, desfășurarea închinării era una mai liniștită. Acum o să ridic o problemă, să nu credeți cei care știu eu, vă place muzica mai ritmată și apreciați instrumentele de percuție care sunt enumerate de David în foarte mulți psalmi ai lui, că acele instrumente de percuție sau de suflat, foarte zgomotoase, participau chiar în templu la închinare. Aici este, vreau să fac o nuanțare, în templu lucrurile se desfășurau foarte liniștit, iar celălalt bagaj de instrumente pe care evreii îl foloseau, făceau parte din oarecum cealaltă lume, să o spunem așa, cea laică. Doar imaginați-vă, de exemplu, că România ar fi fost pur creștină și cu un singur templu, da? Lipsită de telefoane mobile, de TV, lipsită de radio, lipsită de presă, și se adunau, să spunem, în București, la singurul templu, milioane de români ca să se închine. Vă imaginați că aveau loc toți în templu. Se adunau în jurul Bucureștiului, da? Așa se întâmpla la Ierusalim. Și existau anumite semnale, e foarte importantă chestiunea asta, detaliul ăsta, existau anumite semnale prin care celorlalți evrei care nu ajungeau în templu primeau anumite informații. Acum este jertfa de seară. Iar acele informații nu se puteau transmite auditiv decât cu instrumente foarte puternice. să nu își imagineze cei care iubesc, știu eu, muzica așa zis contemporană sau că chiar în templu, dacă era introdusă o astfel de orchestră, se mai putea înțelege persoană cu persoană. Nu. Asta nu excludea un mediu, nu le excludea pe celălalt mediu. Evreul venea să închina în templu, apoi mergea, putea să chiar să și bată din palme, să sară de bucurie, tresăltarea de bucurie a evreului. Era un dans, să-l numim, lipsit de lascivități și alte lucruri, oarecum ușor atletic, da? Prin care evreul se închina înaintea lui Dumnezeu. Asta ar fi, să zicem, cadrul evresc de închinare. N-aș trece peste acea structură modală specifică Orientului Mijlociu, da? Pe care o mai regăsim la unele popoare, chiar și la români, în structurile modale populare. Da, le regăsim. Anumite structuri, nu toate, care sunt oarecum străine sistemului tonal creștin european. Foarte interesant aspectul ăsta. Aș face un pas de la poporul evreu către creștinism, către primii creștini evrei, pentru că ei au fost primii creștini, nu puteau să cânte decât cum s-a cântat la templu. De altfel, cultura bizantină, trec acum la următorul pol al muzicii de închinare, polul bizantin, cu multele melisme specifice muzicii bizantine, modale, dar și monodice în același timp, până prin secolul XIX în bisericile ortodoxe, chiar românești, se cânta monodic, adică pe o singură melodie și cel mult un ison, un sunet ținut în grav. Târziu, compozitori ca Gheorghe Cucu, Tanga, Paul Constantinescu și alți mari compozitori români care au luat aceste teme de o valoare extraordinară, modală, și le-au înveșmântat în armonie. Și dau exemplu aici, una din piesele pe care, binecunoscutele piese, chiar utilizate la închinare în Biserica Adventistă, Doamne buzele mele. O temă modală, înveșmântată absolut genial de către compozitor Constantinescu. Zona modală. Mai fac un pas către celălalt pol care a mers oarecum paralel cu polul bizantin, polul de la Roma și muzica gregoriană. O muzică tonală, oarecum altă structură de manifestare vocală, în primul rând, manifestare în care nu avea loc la închinare, vorbim aici de Biserica Creștină, nu avea loc instrumentul. Nu se foloseau instrumentele, cel puțin până în ziua de astăzi în Biserica Ortodoxă, instrumentele n-au loc în închinare pentru că, cum spune ortodoxul, singurul instrument nobil și demn de a aduce închinare lui Dumnezeu este doar vocea umană. Restul sunt prelucrări ale mâinii omenești și găsite nedemne ca să participe la actul închinării. Un aspect, s-ar putea să fie ceva adevăr aici. Eu sunt foarte rezervat să cataloghez ca bun sau mai puțin bun. Polul de la Roma, mai tonal, mai oarecum optimist, deși stilul gregorian păstrează austerul totuși. Cu toate acestea, structura fiind tonală, treptat, odată cu Grigore cel Mare, a început să apară melodia aceasta înveșmântată în armonie.
Și cor, nu-i așa?
Coral, coral. Da. Scris coral, s-au atașat voci, mm-hmm. 2, 3, 4, s-a ajuns la un moment dat până la 8 voci, mm-hmm. deja era prea mult, da? Apoi mai fac un pas către zona protestantă și specific aici pe Luther, care odată ce pune Biblia tradusă în germană în mâna poporului german, au simțit nevoia să se exprime și muzical altfel decât până atunci. Și neavând de unde să procure materia primă, să o numim așa, s-a îndreptat către muzica populară germană. Asta era de fapt coralul german. Da, de exemplu, celebra melodie care a ajuns până la noi: Cetate tare-i Dumnezeu și arma părătoare. Ușor sincopat, adică nu era foarte bine măsurat, de altfel măsurile mult mai târziu au apărut, împărțirea în partitură. Aceasta a fost zona protestantă cu coralul german, care a adus un alt suflu, o altă perspectivă în închinarea creștinului. Creștinul neoprotestant, acum încerc așa o sinteză în zbor de vrabie, să-l numim așa.
Dar nu întâmplătoare sunt aceste jaloane în timp, pentru că astăzi este un, așa, o zonă foarte eclectică a moștenirii pe care o avem și regăsim din multe aceste aspecte
Sigur că da. E și să nu ne dorim. Regăsim în repertoriile chiar a copilăriei noastre, a închinării noastre, regăsim din surprinzător secol 11, 15 și de la culturi de care probabil ne gândeam noi nu mai au tangențe cu lumea noastră, dimpotrivă. Lumea neoprotestantă cu, hai să numim, acea jovialitate în raportul închinătorului cu Dumnezeu, zice Pavel la un moment dat, Ava, adică tată. E, Ava se traduce, se pare, un diminutivat al cuvântului tată, gen tăticule. De asta, pornind de la modul în care creștinul neoprotestant se raportează la Dumnezeu ca la un prieten, ca la o persoană, nu doar mântuitor, nu doar stăpân absolut, ci la un prieten, așa și îl și numim în anumite versuri și imnuri, tată, prieten și frate, extraordinar. De asta găsim acea jovialitate a închinării prin muzică a creștinului neoprotestant. Îndrăznește un pic mai mult față de bizantin, față chiar de Biserica Romană sau chiar de luteranism. E acea îndrăzneală, să o numim așa. Am încercat o mică sinteză.
Iar acum facem așa un zoom in, da? Haideți să ne apropiem puțin mai mult de spațiul neoprotestant, după care să zăbovim asupra arealului acesta în care noi participăm la închinare din punct de vedere muzical Biserica Adventistă. Vorbiți-ne puțin despre stilurile muzicale în închinare. mai răspândite, să zic așa, în spațiul neoprotestant, pentru că există o influență destul de mare în spațiul acesta neoprotestant între biserici, da, se influențează destul de mult, chiar dacă unele pot să fie puțin mai conservatoare, dar trebuie să o recunoaștem, există o influență destul de mare.
Da, aș vrea să plec de la o idee fundamentală. Atunci când voi încerca să creionez câteva din stilurile practicate de creștinii în perioada actuală, nu știu de ce, dar am amintit mai devreme câteva culturi sau poli de putere, poate nu de putere, poli muzicali, hai să numim așa, nu de putere. Nu știu de ce fiecare din aceste culturi a privit către cealaltă cultură cu superioritate. Totdeauna a fost așa. Dragii oameni, dragii alți creștini, să zicem așa, fără să numim, păi nu ca voi se cântă în cer, că se cântă ca noi. Și ciudat, ceilalți la fel se raportau. Plec de la această realitate. În istoria creștinilor, asta a fost o realitate, trebuie să o recunoaștem. Acum, raportându-ne la perioada contemporană, regăsim în bisericile neoprotestante o variațiune foarte, foarte largă. O plajă de stiluri, ce să vă zic, de la muzică clasică, ați întrebat de zona neoprotestantă,
da,
cumva, neoprotestantă. De la muzică clasică, romantică, putem trece și pe la muzică pop, muzică populară, de-a dreptul populară, și aș putea chiar să povestesc puțin aici câteva detalii, se poate împinge lucrurile până în zona muzicii rock creștin. Există? Da, există rock creștin. Aș zăbovi puțin pe muzica populară creștină și în special muzica populară românească. Am fost de mic copil marcat de zona asta a muzicii populare. De ce? Că în satul meu natal existau cel puțin trei tarafuri de muzică populară. Și tarafuri cu instrumentiști de mare valoare. Deci, ce puteau să cânte, niște adevărați virtuozi. Pe strada mea exista o astfel de echipă. Peste drum, vecin cu noi, era un țambalagiu. De o valoare și extraordinar cânta, în fine. Asociez atunci când ascult muzica populară românească, eu nu pot să, sau cel puțin nu puteam să nu asociez cu muzica de pahar. Dansuri, în sfârșit, pe la nunți, pe la hărmălaie, nu știu ce. În niciun caz nu puteam asocia cu Dumnezeu o astfel de muzică. Până într-o zi, au fost invitați într-o biserică creștină adventistă, un cor de, cred, 100 de persoane de frați penticostali au venit acolo. Bineînțeles că n-au avut loc la cor, s-au așezat în sală și au început să cânte. Frumos, cântau și cu acordeoanele, un cor zdravăn. La un moment dat au ieșit în față vreo 6 surori mai în vârstă, cu baticele dumnealor pe cap, așa cum tipic lor, flancate de doi frați cu acordeonele. Și au început să cânte. Crânc, tânc, 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 crânc, tânc, tânc. Domnul Iisus te iubește. În fine, să nu fiți surprinsă, știu să cânt și muzică populară. Iertați-mă, dar mi s-a făcut rușine. Pentru că asociam acele ritmuri, oarecum nedrept, asta trebuie să recunosc, cu imaginile copilăriei mele, fel de bețivi, cu dansuri, cu astea, n-aveau nicio legătură cu închinarea înaintea lui Dumnezeu. Și ca de fiecare dată, când ceva nu-mi place, mi se face rușine. Eu nu pot râde de cel care poate zic eu că se face de râs. Și făcându-mă mic în scaunul meu acolo, la un moment dat, la balcon, văd un copil, nu cred că avea mai mult de 8 ani, sub 8 ani avea. Avea o seninătate a feței. Cânta, privea undeva pe fereastra afară și cânta împreună cu surorile acelea despre Iisus Hristos, despre jertfa Lui, despre speranța mântuirii. Am fost șocat. Am fost șocat să observ că un copil poate să-L întâlnească pe Iisus Hristos în acest cadru muzical. De ce nu? Și am spus, cine sunt eu? Am poposit poate un pic prea mult pe zona populară a muzicii populare creștine ca să subliniez de ce am poposit. Vreau să subliniez un lucru. Dacă până acum Willy Dulă foarte clasic a oscilat până acolo la foarte rebel, înapoi la clasic, poate iară rebel, cânta orice, am ajuns să înțeleg că nu e bine să te grăbești să-l judeci pe un om, ba chiar să-l și eventual să-l crucifici în mintea ta. Sunt foarte reținut în zona aceasta. Oamenii îl întâlnesc pe Iisus în fel și chip, cu excepția modului de manifestare fizic, în care dacă cumva văd că omul se înroșește, se învinețește și trepidează și sare. Acum, iertați-mă, nu știu ce fel de duh o fi ăla, dar dacă omul e scuturat în felul ăsta, îmi rezerv acest drept să mă abțin, să zic așa. Însă, biserica, cu cea mai mare paletă de stiluri muzicale, găsesc, și o spun către frații mei penticostali cu seninătate și îi apreciez și iubesc, este biserica penticostală. Acolo găsim de la muzică
sincretism stilistic.
Da, putem găsi și dacă mi-aș permite, aș sugera așa către frații mei penticostali. Să nu se judece prea aspru unii pe alții, pentru că sunt inevitabile astfel de situații în care spun, nu așa se cântă, frate, nu ca la voi, la noi, da.
Din ceea ce ați spus mai devreme, se pot ridica câteva elemente care pot fi mai sensibile. Unul dintre ele ar fi următorul, când vorbim despre muzică în închinare, la cine facem? Care este referentul? Persoana mea sau cei care sau persoanele cărora eu le cânt? După, care este sistemul de referință? Al meu sau al bisericii în care cânt? Pentru că, știți, sistemul meu de referință poate fi așa marginal în comparație cu un sistem de referință mai amplu. Și atunci vreau să vă pun o întrebare vis-a-vis de exemplu pe care l-ați dat cu, sigur, cu un stil muzical și categoric nu suntem noi în măsură să judecăm cum se apropie oamenii de Dumnezeu. Însă vă întreb, cum apreciați atitudinea sau faptul de a încerca să copiezi anumite stiluri muzicale, cărora să le dai cuvinte, adică să le creștinezi, să zic așa, să le dai niște, să pui niște cuvinte religioase pe niște melodii, da, folosind niște stiluri altele decât cele clasice, consacrate pentru spațiul bisericesc. De ce întreb lucrul acesta? Pentru că poate unii nu fac asocieri, dar sunt alții, cum aminteați, care fac asocieri. Cum împăcăm lucrurile acestea? Dacă eu vin și interpretez o piesă Christian rock și în biserica mea este cineva care, pentru că rockul este asociat și cu anumite tipuri de comportamente, nu discutăm, nu intrăm în detalii, dar poate cineva a zis, uite, ceva din stilul de viețuire al celor care cred în, că trebuie să o recunoaștem, uneori știți cum se zicea în le stil, c'est le même, adică oarecum stilul reflectă și ceea ce suntem noi. Ei, cineva care în biserică mă aude pe mine cântând Christian rock, poate acea persoană a venit și a făcut un legământ cu Dumnezeu tocmai pentru a lăsa la o parte anumite influențe pe care le-a considerat nepotrivite în spațiul închinării pentru el, da? Iar pentru mine sunt potrivite. Cum apreciați chestiunea aceasta? La ce să ne raportăm? Ce contează aici? Individul, eu mă duc și cânt ce vreau și fac tot felul de sincretisme? Sau e un bine mai mare acolo pe care trebuie să-l am în vedere?
Biserica este un spațiu public. Și ca în orice spațiu public, nu ne putem manifesta așa cum vrem. Există anumite cutume, există o anumită cultură, există un anumit cadru în care lucrurile s-au reglat în timp, în istorie. Există un anumit număr de piese care au fost, să zic, au rezistat testului timpului, să zicem așa. Altele n-au trecut, deși poate la vremea respectivă erau șlagăre, n-au reușit să penetreze în timp. Eu aici vorbesc din perspectiva personală, acceptând prin asta că pot greși. Eu am fost un rebel. Mie nu-mi păsa dacă cei din biserică se simt mai apropiați de Dumnezeu sau sunt revoltați după ce am cântat
eu. Ce vă preocupa? Vă preocupa să vă simțiți dumneavoastră confortabil în a fi în acord cu ceea ce simțiți în interior, să și transmiteți?
Da, asta era. Și uneori, trebuie să recunosc, era și o anumită... Eram provocator. Știam că nu se prea acceptă, dar căutam provocarea. Ce să spun? Mai primea dirijorul de la cor, eram adolescent, să spunem, da? Dirijorul de la cor primea un bilețel de la Anvon, să nu mai cânte fratele Vili. Pentru mine era o mândrie. Era un fel de teribilism. Asta spun din perspectiva unei perioada vieții mele cu care nu sunt mândru, privind acum în urmă. Din cauza asta spun, cadrul bisericesc de închinare este un cadru public. Eu nu pot să mă manifest, să expun capriciilor mele la o groază de lume adunată acolo. E un aspect acesta, deși în timp lucrurile eu așa le-am văzut în ce privește aceste modalități de închinare prin muzică. le-am văzut ca pe ceva precum o cocă pe care o tot modelezi, o frămânți, o nu știu ce, și spre final îi mai dai și o formă. Așa am văzut viața unui individ, ca și cântăreț, ca și muzician creștin, viața de închinare prin muzica a unei biserici, a unei familii, a unei biserici. De asta văd în aceste stiluri muzicale, până la urmă,
niște etape tranzitorii ale cuiva.
Este posibil și asta, cu siguranță, mulțumesc de această
pentru a ajunge
observație.
La esență.
Da, dacă acel om, acel închinător are pe suflet pe Dumnezeu, se va întâmpla treaba asta. Mai devreme sau mai târziu. Dacă nu are, el nu va fi la fel de rece, poate la fel de provocator sau... În orice caz, aspectul acesta al îmbinării mai multor stiluri muzicale în închinarea creștină, în închinarea bisericii, vreau să subliniez un alt aspect foarte important. Nu putem să nu-l acceptăm. El a existat, există și va exista. Societatea, biserica, să zic altfel, biserica, precum este și societatea, ea nu poate exista într-o, cum să spun, un bol închis. Primește și dă. Primește și dă. Asta a fost un... Păi, vreau să vă întreb un lucru. Nu pe dumneavoastră, vreau să întreb pe cei care sunt iubitori de muzică clasică, mai mult decât iubitori. Ei sunt exclusiviști. În cer se cântă numai muzică clasică. Să întreb așa și eu, ce caută cultura germană în poporul român? Cultura germană muzicală? Coralul german, imnurile, tot. Este un bagaj uluitor de frumos și de măreț acolo. Bun, atunci, de ce să nu primim și din cultura americană? Întreabă altul, care este iubitor de muzică pop, să zicem, da? Lucrurile sunt foarte sensibile.
Care este limita până la urmă? Sau dacă există o limită? Pentru că ideea aceasta de noutate, de avangardă, a existat întotdeauna. Tot ceea ce este nou este avangardist. Și da, este nou la vremea sa, vechi peste câteva decenii, secole. Există în orice perioadă a omenire, există și o rezistență la nou. Și rezistența asta cumva ajută să se ajungă la un punct de echilibru. Să se echilibreze noul, dar și vechiul să se recalibreze, să se, în sfârșit, să capete o nouă dimensiune. Cum ajungem la punctul de echilibru în ceea ce privește, și chiar vă rog să trecem puțin în spațiul închinării prin muzică în Biserica Adventistă. Cum putem ajunge noi în Biserica Adventistă într-o zonă de echilibru? În sensul că să nu cădem nici în niciuna dintre extreme, dar în același timp să păstrăm o identitate care, așa cum amintesc dumneavoastră, și care a trecut proba timpului.
Păi, tocmai timpul face ca lucrurile să se așeze. Chiar dacă, să spunem, astăzi am o anumită părere față de o partitură, s-ar putea peste 10 ani să-mi schimb părerea. Am întâlnit. Există o culegere, se cheamă Trâmbițe de Argint și Cântările Speranței. Am întâlnit o astfel de culegere care a fost, să zic așa, analizată. asta nu zic cercetată, analizată din punctul de vedere al unui frate păstor care este și foarte bun muzician, cu experiență vastă și pe care îl respect, nu-i voi da numele, găsesc că e mai potrivit așa. Am întâlnit acea carte care avea adnotări pe fiecare partitură. Da, nu, da, nu. Adică primea acceptul sau refuzul dumnealui. Era punctul dumnealui de vedere. Aș fi foarte curios.
La ce se raporta? Pentru că întotdeauna când oferim un punct de vedere, ne raportăm la un sistem de referință. Se raporta la ce spune biserica, se raporta la gusturile personale, la ce se raporta? Sau la ce ar trebui să se raporteze cineva într-o situație similară?
Eu asta nu știu ce avea în minte. Știu numai că dumnealui are o valoare foarte bună, muzicală, cu o structură puternică în zona clasică. Ce pot să spun este că pot să dau scris dacă îi voi da un alt volum de al acestei cărți și să bifeze ce piesă trece și ce nu pentru închinare în biserica dumnealui și apoi să le confrunt pe amândouă, va fi departe una de cealaltă. Aceeași persoană.
Și ce credeți că face diferența?
Păi, nuanțați întrebarea. Ce face diferența în mintea dumnealui?
În mintea dumnealui, da, da. Adică,
timpul.
De ce?
Timpul.
Adică aceeași persoană la 20 și un pic de ani ne-ar gândi într-un fel și altfel gândește la 60-70 de ani.
Absolut. De altfel, eu ce-am mai ținut și eu câte un speech în biserici în ce privește creștinul și muzica lui, am spus cu sfială chiar. Lucrurile se centrează pe dacă este să ne raportăm totuși la ceva anume și să nu fim transformați în niște tomberoane în care diverse curente, mai noi sau mai vechi, tot aruncă acolo noi, da? Și totuși să avem o grilă sau avem o sită prin care să cernem tot acest bagaj, tot această informație. Eu m-am rezumat la acea realitate pe care Pavel o nuanțează în epistolele lui. Hristos în voi. Nu îmi cereți să explic în cuvinte oare ce o însemna asta. Știu doar că sunt momente în viața mea când chiar simt acest lucru și Hristos în mine ajută să fac acea distinție. Poate nu. Poate să vă dau un exemplu concret. Emisia de operă și în general ca și opera este o unealtă care nu are nicio legătură cu creștinismul. Cum nici emisia din muzica pop nu are legătură cu creștinismul, e venită cumva din alte părți.
Așa. E în zona de consum, cultura de consum.
E cu totul altceva. Opera presupune păgânism pur. Deși au fost doi, trei mari compozitori care au cochetat. Unul dintre ei chiar Verdi. A luat uriașa temă a poporului evreu în captivitate în Babilon și a scris sub titlul Nabucco o mare operă. Dar și acolo a simțit nevoia să mai pună niște scene conflictuale, pentru că oamenii care veneau acolo nu vreau să afle ceva, să afle voia lui Dumnezeu. Ei trebuia să vadă acolo bătăi, săbii și alte treburi. N-am o legătură cu creștinismul. La o biserică mai elevată din București, cineva de la Amvon Începe să cânte. Sper să nu deranjez prea tare.
Spre cel din slăvi, înălța mea.
Da? Nu continui. Discuție între două măicuțe bătrâne pe ultimul rând. Dă cu cotul. Măicuța Leana către măicuța Maria. Măi Marie, de ce zbiară omul acolo, mă? De ce, ce tot are?
Transferați-o puțin, fără să fie nevoie să exemplificați, în zona pop.
Imediat închid. Cealaltă zice. Taci, Leana, tu. Omul e absolvent de conservator. A cântat pe scenele, este prim solist la nu știu ce operă și nu... Și acum...
Nu știm noi, că așa se cântă mai nou, nu?
Ce i-a spus într-un mod foarte empiric Duhul Sfânt măicuței Leana. Păi, ceva nu e în regulă cu omul ăla. N-are cunoștințe muzicale, nu știe solfegiu, nu știe nimic. Nu știe nici măcar cânta. Dar Duhul Sfânt i-a, ceva e în regulă chestia asta. Se simte copleșită de un fel de autoritate muzicală chiar strivită, da? Oh, dar cine sunt eu să-l judec pe omul ăla? Și până acolo nu-i convine că nu știu ce, dar pune capul în pământ. Și acceptă ca pe un dat.
Ca pe un dat. Vă provocăm mai devreme. Dar dacă doriți, nu trebuie neapărat
problem.
Să exemplificați același intro, dar într-un stil pop.
Un stil pop.
Bun.
Vine cineva la amvon, altcineva la amvon și zice Silent night, holy night, holy night, holy bright. Foarte multe jocuri din asta.
Ce-ar spune măicuța Ileana?
Măicuța Ileana zice... Măi Marie, dar omul ăsta îl gâdilă ceva pe sub cămașă, dar ce are de tot? Dar, iar e un lucru care, atât emisia asta, din zona asta pop, ca și cealaltă emisie din zona operistică, nu are legătură neapărat. Nu spun că cineva nu-l poate întâlni pe Hristos într-o piesă cântată așa. Nu, adesea nu aruncăm odată cu copil, cu lăturile, să aruncăm și copilul, da, cum se spune. Dar, vedeți, acest, eu îl găsesc sincretism. Întâlnirea tot soiul de structuri tonale cu cele modale, melodii doar melodic cântate, altele foarte armonic gândite pe mai multe voci. Păi cineva, un coleg de la filarmonică foarte pios, a făcut o echipă lărgită de colegi din filarmonică și a plecat în perioada concediului. Au plecat în zona mănăstirilor bucovinene. Și odată peste o mănăstire bucovineană de măicuțe, mai o mănăstire mai amărâtă. Hai să facem, a discutat cu stareța, vrem să vă cântăm o slujbă, cum se face la ortodoxi. Băieții pregătiți, au deschis ceaslovurile respective cu cântările specifice. Și au început să cânte. Într-un minut s-au trezit cu toate măicuțele acolo peste ei, afară satanelor, cum îndrăzniți să cântați pe mai multe voci. Se cântă modal, se cântă monodic, se cântă tonal, se cântă pe mai multe voci, pe emisiile. Că am ajuns să spun în sinea mea, pentru mine nu pretind că că m-am dat jos de la tronul lui Dumnezeu și așa mi-a spus mie Dumnezeu. Personal am ajuns să cred că înaintea celui care cântă miliarde de îngeri și cântă perfect, noi toți oamenii cântăm la grămadă imperfect. Noi nu avem cu nimic a ne lăuda, vă spune un perfecționist în ale muzicii. Am căutat toată viața să sune perfect. De unde? Și eu mai cânt fals și eu mai sunt aritmic uneori. Înaintea celui care ascultă muzică perfectă a cerului, muzica perfectă a cerului, care nu are nicio legătură cu, și poate o să spun câteva cuvinte și despre treaba asta, nu are nici o legătură cu ce se cântă printre noi oamenii. Noi oamenii, când venim în închinare înaintea lui Dumnezeu, nu avem a ne lăuda cu nimic, credeți-mă. Noi între noi facem enarhii, facem catalogări de stiluri, de pol, de influențe muzicale și așa mai departe. Dumnezeu ascultă suspinul inimii și ăla nu ține nici de tonalități, nici de armonii și de nici de stiluri.
În ceea ce privește sincretismul, suntem aproape de finalul emisiunii, timpul zboară foarte repede. Sincretismul acesta muzical. În sincretism se pierde identitatea, pentru că e ca și cu globalizarea, știți? Mergem peste tot, dar vorbim și ne îmbrăcăm cu toții la fel, nu mai suntem, că ei sunt de acolo, de acolo, de acolo. Vorbeați despre faptul că există o latură profund subiectivă în ceea ce privește cultivarea gustului muzical. Și totuși, există o diferență. Avem perioade în viață în care putem tranzita prin mai multe stiluri muzicale, pentru că poate așa este și viața noastră, este o căutare. Dar există și o vârstă a înțelepciunii, în care se decantează puțin lucrurile. Nu cumva oamenii care ajung la o vârstă a înțelepciunii ar putea să ne dea, adunându-i așa din mai multe zone, da, un dialog între generații să fie, nu cumva ajunge totuși, sau ar fi nevoie, să ajungem totuși la niște jaloane? Sunteți părinte. Poți să-i spui copilului tău, și aia e bun, și aia e bun, și aia e bun, numai tu să te simți bine, să exprimi orice poți să guști? Nu cumva e, trebuie să ajungem acolo la miez. Deci, dincolo de hainele pe care le îmbrăcăm, există o esență, există, ce spuneți la măicuța Ileana, există ceva ce atât inițiatul cât și neinițiatul le pot
surprinde.
Le pot surprinde.
Așa este. Trăire, plaja trăiri, de trăiri sufletești umane e foarte largă. De la exuberanță, de la extaz, către bucurie, către împlinire, dezamăgire, până la durere cumplită, lacrimi. Plaja este uriașă. Și așa cum este și această plajă, așa este și plaja de stiluri muzicale.
Unele cântate în închinarea publică, altele în închinarea privată.
Eu aș vrea să vă întreb un lucru. Dacă deschid Scriptura și aproape de miezul Scripturii găsesc una din cele mai mari, dacă nu cea mai mare capodoperă a literaturii universale, o scrisoare de dragoste extraordinară, din care am auzit de câteva ori pe câțiva păstori care încercau să facă o paralelă între Domnul Hristos și Solomon, împăratul, și Sunamita și biserică. Ei, nu, astea sunt niște lucruri de-a dreptul forțate. Acolo este vorba despre dragostea între un bărbat și o femeie, între un iubit și o iubită. Firește că anumite pasaje sau capitole chiar din Cântarea Cântărilor, eu personal, și n-am văzut pe nimeni până la momentul ăsta, nu le pot citi din Scripturi decât soției mele, în intimitate. Nu pot citi așa ceva de la amvon. Deschid și imnurile. Și mă aștept să văd și eu măcar un cântec laic, un cântec pur și simplu de dragoste dintre, nu știu, Mirela și Ion. Dar și nu-l găsesc, nicăieri nu-l găsesc. Nu-i de mirare.
Poate pentru că este pentru noștri. Spațiul privat?
Păi da, noi nu trăim tot timpul în biserică.
Înțeleg, adică imnuri care să fie și pentru spațiul privat, vă referiți.
Sigur că da.
Și nu-i de mirare că tinerii încearcă și...
Nu-i de mirare
și...
că tinerii ascultă prin mașini pe la colț de cartier Dan Bittman. De ce nu? Cu nu știu mai ce teme, care poate că sunt, au o anumită noblețe. Vorbesc despre trăirile nobile ale sufletului uman. Nu discutăm aici despre melodii care vorbesc despre bani și dușmanii mor. Adică nu intrăm acolo, da? Discutăm despre piese care chiar în timp, de exemplu, era de la, cum se chema piesa aia de la Il Divo? I Close My Eyes. E un cântec de dragoste superb. Nu-i de mirare că tinerii care au dorit să se căsătorească și au făcut, au dorit piesa aia cu versuri de nuntă. E foarte interesant, apare acolo și Dumnezeu, deși piesa n-a fost creată pentru a exprima relația între om și Dumnezeu. Totuși, are o anumită noblețe. De ce nu? Și pot să dau multe exemple chiar din inimurile noastre.
Da.
Și închei în 10 secunde. Atâta dor s-a strâns în pieptul nostru slab. O Danny Boy. Ce legătură are o Danny Boy cu Hristos? Și cu toate astea, valoarea muzicală a piesei pe mine nu mă deranjează. Da. Că au venit niște versuri, a fost altoită o astfel de piesă cu un mesaj pur creștin.
Vă mulțumesc, domnule Vilidulă, pentru intervenție. Clar este un lucru, că e un final deschis în ceea ce privește discuția noastră.
Nu am făcut altceva decât să deschidem.
Să deschidem câteva direcții și e nevoie de discernământ, e nevoie de a cultiva gusturi, în același timp, uite, ca să servim scopului discuției noastre, cumva de gustibus, nu? Nu discutăm despre gusturi. Cu toate acestea, când vorbim despre închinare, și veți fi de acord cu noi, că nu contează numai ceea ce simt eu, contează ceea ce și modul în care le reprezint pe un Dumnezeu, un sistem de referință care este supraordonat, care este mai mare decât mine și am în vedere un bine suprem. Vă mulțumesc că ați rămas alături de noi. Astăzi l-am avut ca invitat pe domnul Vilidul, a vorbit cu multă pasiune despre muzică și închinare. Până data următoare, numai bine!